Janvāra sākumā varētu notikt vairākas sarunas starp Krievijas un Rietumvalstu pārstāvjiem par pašreizējo drošības situāciju. NATO Krievijas padomes sēde Briselē varētu norisināties 12. janvārī, tomēr šis datums vēl nav oficiāli apstiprināts. Tāpat tiek ziņots, ka jaunais Vācijas kanclers Olaf Scholz pēc svētkiem plāno nosūtīt uz Maskavu savu galveno diplomātisko padomnieku. Arī Vašingtona esot atvērta dialogam. Nesen Kremlī jau viesojās ASV valsts sekretāra palīdze Kerina Donfrīda. Oficiālā Maskava līdz šim ir noliegusi jebkādus rietumvalstu pieļāvumus par iespējamo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tā apgalvo, ka var pārvietot karaspēku pa valsts teritoriju pēc saviem ieskatiem. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Piskovs Krievijas televīzijā ir sacījis, ka Krievija nekad nevienam pirmā nav uzbrukusi un nevienu neapdraudot. Tādēļ runas par iespējamo iebrukumu Ukrainā esot tukši mēģinājumi radīt spriedzi. Tomēr Putins ir pieprasījis, lai NATO sniegtu juridiskas drošības garantijas, tostarp par Ukrainas neuzņemšanu aliansē. Tāpat Maskava vēlas, lai ASV vairs neveidotu jaunas militārās bāzes bijušajās PSRS republikās. Trešdienas preses konferencē Putins ir piedraudējis, ka Maskava spers atbilstošus atbildes soļus uz tā dēvēto rietumu agresīvo nostāju. Tomēr jau nākamajā dienā viņš mīkstināja retoriku un sacīja, ka ir saņēmis pozitīvus signālus no ASV uz Krievijas drošības priekšlikumiem. Tāpat Krievijas aizsardzības ministrija ir paziņojusi, ka ir noslēgušās plašas militārās mācības, kas norisinājās gan netālu no Ukrainas robežas, gan arī citviet. Dienvidu militārais apgabals ir rīkojis mācības Rostovas, Volgogradas un Astrahaņas apgabalā, Krasnodaras un Stavropolis novadā, Krievijas anektētajā Krimā, kā arī Ziemeļkaukāza republikās un pat Armēnijā. Kopumā šajās mācībās bija iesaistīta vairāk nekā 10 000 karavīru, kuri tagad var atgriezties savā pastāvīgās atrašanās vietā. Tomēr bažas par situāciju saglabājas. Iepriekš Krievijas rietumu militārā apgabala vadība ir ziņojusi par mācībām Voroņežas, Belgoradas, Kurskas, Brianskas un Smolenskas apgabalā. Par šo mācību noslēgumu pagaidām nekādu ziņu nav. Rietumvalstu aplēses iepriekš liecināja, ka pie Ukrainas robežas varētu atrasties aptuveni 100 000 Krievijas karavīru. Līdzīgās domās ir arī Kijevas amatpersonas. Tādēļ var secināt, ka šajā reģionā joprojām paliek ievērojams karaspēka daudzums. Ārts jums Konahals, Latvijas Rādio, Briselē.